Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien specialioje laidoje turime ypatingai malonę progą jums eteryje pristatyti Laisvės premijos laureatą, politinį ir tikėjimo kalinį buvusi okupuotoje Lietuvoje, bolševikų okupuotoje Lietuvoje, ateitininką sendraugį gerbiamą Petrą Plumpą. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas Petrai.
Per amžius, amen.
Ačiū Jums, kad radote laiko užbėgti į Marijos radijos studiją čia Vilniuje prie Aušros vartų. Jo labiau, kad šis laikas yra ypatingas. Mes švenčiame vasario 16-ąją. Tai diena, kuri vieniems kėlė problemą, rūpestį, kitiems kėlė džiaugsmą. Vienus žadino vilčiai ir ateičiai, kitus galbūt labai kėlė nerimą kitiems, rūpestį, papildomą. Vasario 16-oji jūsų gyvenime, gerbiamas Petrai, kuo jį buvo ypatinga ir kuo jį dabar jums yra?
Na, nuo pat vaikystės ši diena yra įstrigusi atmintį, dar būdamas turbūt 5 metų, aš susidūrėjau su žmonėmis, kurie ėjo savanoriais į armiją ginti Lietuvos, tai yra į vietinę rinktinę 44 metų vasario mėnesį, ten buvo generolo Plechavičius paskelbtas toksai vajus tėvynės gynimo, vasario 16 būtent paskelbtas. Tai jau nuo to laiko įstrigo paskirti tėvai namuose, ypač tėvas ir brolis, stengėsi vasario 16 pažymėti. Ir ypatingai patikdavo, kai būdavo šaltos dienos vasario mėnesį, iki 25 laipsnių, reikėdavo eiti į mokyklą. Tėvas sakydavo, kad tai va, čia kaip tik dangus duoda specialiai dieną, kad nereikėtų šventą dieną vasario 16 eiti į mokyklą. Na, vėliau jau organizacijos susikūrė, moksleivių organizacijos mūsų Pandėlio rajone, o 57 metais lapkričio 14 dieną Kaune Žolynė davėm priesaiką organizacijos nariai Laisvę Lietuvai. Tai ta organizacija, mes platinom lapelius, atsišaukimus, tikėti Lietuvos laisvę. Ir nusprendė 58 metų vasario 16 iškelti vėliavas Vilniuje ir Kaune. Tai studentės Gaškaitė, Patrimaitė pasiuvo vėliavas, o mes, kiti grupės nariai, važiavom į Petrašiūnus, Kaune, kitą vėliavą perdavėm į Vilnių studentams, mūsų organizacijos nariams. Na tai 58 metų vasario 15 vakare, iš vakarė 16, aš į Kauno elektrinės kamena užsiropščiau, kadangi to elektrinė dirbau. Na ir ten viršūnėje pririšau 80 metrų aukštyje. Kodėl tokiam aukštyje? Juk tuo metu visur plevėsavo sovietinės vėliavos, sovietų Lietuvos. Tai vis tik tai mes kaip nepriklausomos Lietuvos gynėjai ir atstovai stengiamės iškelti vėliavą aukščiau už okupantų vėliavas. Tai yra į tokį aukštį, kad jokia okupantų vėliava nebūtų tokiam aukštį iškelta. Na tai prabuvo kitą dieną ten, gal iki pietų prabuvo, kol jie nukabino. Vilniuje irgi studentai ant kalno įbėdė, reiškia, ir ant strypo iškabino. Čia Olandų gatvėje berods. Na, už tai paskiau užmokėjo. Ten už visą veiklą organizacijos gavom ten skirtingai. Man su Gaškaitė teko po 7 metus. Kai kam 8, kai kam 10, kai kam 5. Na, tai toks nuopelnas pirmasis, reiškia, deklaravimas nepriklausomos Lietuvos. Nepriklausomybė pasirodo, netgi simboliai nepriklausomybės daug kainuoja. už juos reikia mokėti jau simbolis. Anksčiau pirmieji krikščionys mokėdavo už kryžiaus ženklą. Vien tik tai, kad neatsisako to ženklo. Ir sovietmetį, ir dabar kai kur, reiškia, ir net Europos sąjungoje dabar už kryžiaus ženklą, pavyzdžiui, tai yra krikščionybės simbolį. Gali netekti darbo, iš tarnybos gali būti atleistas. Taip, kad pasaulyje nieko naujo nėra.
Gerbiamas Petrai, ar galima būtų dar grįžti į jūsų istoriją, kurią jūs jau papasakojat, apie tą pirmąjį jūsų teistumą? Jūs buvote nuteistas už tautinės organizacijos inicijavimą, už dalyvavimą pasipriešinimo prieš okupantus organizacijos veikloje ir už vėliavos pakabinimą. Sakykite, prašau, ar tokių žmonių, at tokio amžiaus kaip jūs, Lietuvoje buvo ypač daug, ar jų buvo mažai, ar jų iš vis nebuvo, tik vienetai?
Buvo nemažai palyginant. Tuo metu maždaug nuo 54 metų po Stalino mirties buvo toks atšilimas chruščiovinis vadinamas, kai paleido daug kalinių iš lagerių, represuotų, milijonai kalinių sugrįžo. Ir jau nebebuvo šaudomi žmonės už agitaciją ar propagandą, ir jau straipsniai sumažėjo, jau mūsų laikais, ta Chruščiovo laikais, jau duodavo bausmą iki 10 metų už agitaciją ar propagandą, kai Stalino laikais galėjo būti 25 metai. Ir netikė sušaudimo, žiūrint, kokia ta agitacija ir propaganda. Tai Lietuvoje, sakysim, nuo 54 iki 61 metų čekistai išaiškino 112 pogrindinių jaunimo organizacijų. Tokio panašaus pobūdžio, kaip ir mūsų buvo. Tai gana daug. Ten narių buvo apie 785 berods. Tai yra įvairiuose rajonuose ir miestuose Lietuvos vis susikurdavo grupelės moksleivių, studentų. Ir Vilniuje jų buvo, ir Kaune. Na ir tai vieni vėliavas keldavo, kiti lapelius platindavo. Buvo religinio pobūdžio organizacijų. Taip, kad čia nebuvo tik tai vienetinis dalykas, tai buvo visos tautos pasąmonė, net jaunimo, reiškia, kilo, kadangi tuo metu partizaninis judėjimas jau buvo nuslopintas, sunaikintas, ginkluota kova iškilo kitas pavidalas, tai yra neginkluota, kultūrinė kova, pasipriešinimas ideologinis, pasaulėžiūrinis.
Mes galėtume dar grįžti prie tam tikrų sukurtų tokių, na, kaip etiketės tokios yra, kad jeigu jau vasario 16-oji, tai kažkokia ypatinga svarba turėjo iki 40-ųjų metų bolševikų okupacijos Lietuvoje, o vėliau įvykus tai tokiai perskirai po antro pasaulinio karo, kai Lietuvoje, na, įsivyravo socialistinis tas toks, na, gyvenimo būdas, ateistinis mąstymas, antikrikščioniškas mąstymas ir toks prorusiškas gyvenimo, ekonominis stilius, tai yra manoma, jog Lietuvoje ir nebebuvo jokio pasipriešinimo ir tik tais sąjūdis atnešė tam tikras, na, galimybes ir naujas perspektyvas dėl Lietuvos nepriklausomybės. Iš jūsų pasakojimo susidaro tikrai kitoks vaizdas, kad žmonės savo privačiame gyvenime labai realiai suprato, kad yra lietuviai, kad yra Lietuvos tautos žmonės, kad yra katalikai ir kad jų valstybė yra okupuota. Ar aš teisingai išsireiškiu?
Taip, bet daugiausiai iškilo ne tai, kad okupacijos reikalas, o tai žmonės jautė, kad jie yra intelektualiai ir dvasiškai varžomi. Nes čia yra, galima sakyti, žmonės turi tokį prigimtinį jausmą, savigarbos, saviraiškos, solidarumo jausmas turi, jie yra įgimti. ir totalitarinė sovietinė santvarka, nežiūrint, kad ji jau buvo nebe stalininė, nebe teroristinė, bet ji vis tiek visą tai slopino ir žmonės visą laiką jautė šitą diskomfortą. Tai yra savigarbo. Juk mes žiūrim į gamtą ir matom visi paukščiai skrenda laisvai pavasarį, kuri nori kraštą. Gali gėduoti ir čiulbėti, kokiu tik tai nori savo trilės ir garsus leisti. Gyvūnai ir paukščiai. Tuo tarpu žmogus negali kur nori skristi ir važiuoti, negali ką nori kalbėti ir dainuoti, rašyti ir skleisti. Kodėl? Pasirodo, žmogus yra menkesnė būtybė už gyvūnus netgi. Šitą tiesiog organiškai jautėsi visą laiką. Bet šitą savigarbos pažeidimą žmogaus. Saviriškos nėra. Aš negaliu pilnai išsiskleisti tai, ką aš jaučiu ir ką noriu. Galų galę solidarumas kildavo, reiškia, mūsų tokių pasirodo yra daugiau, ne aš vienas. Ir tas solidarumo jausmas vertė jungtis į grupės tam tikras organizacijas ir jos nebūtinai turėjo būti antisovietinės, politinės. Jos reiškia nepasitenkinimą, disidentais taip ir vadino. Reiškia, jiems nepatinka, nepatogi ta varžanti totalitarinio režimo, reiškia, padėtis, tie visi varžtai. Nors politiškai sąmoningumas susilpnėjo, galima sakyti, jau nuo 60-tų metų, jau jaunimas, naujoji karta, buvo politiškai nuo senosios, nepriklausomos Lietuvos, jau gerokai atskirta, izoliuota. Atmintis jau išnykusi buvo. Senieji dar tik tebe turėjo, bet jaunimui neperdavė, nesugebėjo perduoti, o gal ir bijojo. Netgi tremtiniai bijojo savo vaikams perduoti savo gyvenimo istorijas, kad nenukentėtų tie vaikai mokyklose studijuodami, nes tada negalės ir mokslų baigti. Tai tokiu būdu po 60-ųjų metų, prieš 70-uosius įsivystė kitos rūšės judėjimas, ne tik kultūrinis, bet jau daugiau religinis. Jau iškilo poreikis vis tiek susimastyti apie žmogaus esmę ir prasmę, gyvenimo prasmę. Kam aš gyvenu, kodėl tokia santvarka yra, kodėl aš negaliu kitokioj gyventi, kodėl vieni žmonės gali laisvai gyventi, kalbėti, rašyti, skleisti, dainuoti, o aš negaliu, iš kur čia tai kyla. Na tai religinis pavyzdžiui jausmas irgi, jis yra gilesnis, bet jis įgyjo populiarumą tam tikrą pogrindį. Pogrindyje kalbėti apie religinius dalykus buvo ir madinga, ir naudinga, ir reikalinga, poreikis netgi buvo.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kuri yra skirta vasario 16-osios, tai yra Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės šventimo proga, paminėti, atsiminti tuos įvykius ir tuos žmonės, kurie vasario 16-os prasme visada turėjo savo gyvenime ir gyveno su ta prasme. Taigi šioje laidoje dalyvauja laisvės premijos laureatas, ateitininkas sendraugis Petras Plumpa, jį kalbino Liutauras Serapinas. Kalbėdami apie vasario 16-osios ženklus, mes turime tam tikrą tokį kultūrinį, na, auklėjimą, mokymą. Ir tiek, kiek buvome išmokyti, išauklėti, tiek mes tų ženklų ir sukūrėme. Ir pritaikėme savo gyvenimo kelyje naudoti. Ir tai nekeliasite didelio tokios nuostabos jausmo, bet vasario 16-oji labai dažnai yra tapatinama su trispalve. Ir kodėl taip yra? Vėliau atsirado, na, vasario 16-osios bandymas prišlieti prie signatarų, dar vėliau prie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų, dar truputį pažengus istorijos žingsniais randame tą vasario 16-osios prasmę ir katalikų bažnytinėme gyvenime. Kaip manote, kodėl vasario 16-oji artimiausia yra trispalvės?
Na, čia priežastis yra, dar jos priežastis yra lietuvių tautos samoningumo pačioj pradžioj. Tai yra 19 amžiaus viduryje, kuomet buvo agresėjai du sukilimai, Žečpospolitos, tai yra 1831 ir 63 metų sukilimai. Tai buvo inicijuoti bajorų, Lenkijos bajorų sukilimai, su tikslu atkurti Žečpospolitą, tą valstybę, jungtinę abiejų tautų respubliką, bet po 1791 metų konstitucijos priimtos gegužės 3-osios, ten jau Lietuva buvo ir nebeminima, ir bajorai kaip tik norėjo atkurti tą Lenkijos karalystę, į kurią įeitų ir Lenkų, ir Lietuvių, ir Rusėnų tautos. Ir jos vėliava buvo, šalia lenkiškos grinai, buvo, reiškia, raudona su vyčiu, baltų vyčiu. Tai buvo tos kunigaikštystės oficialiai vėliava. Ir tos valstybės atkūrimo tikslas, kadangi buvo Žečpospolitos arba Lenkijos karalystės atkūrimas, taip ir vadindavo ją karalystės atkūrimas, tai vėliava Lietuvos, kilusiems iš Lietuvos, lietuvių kilmės šitiems lenkams arba bajorams, jiems ta vėliava buvo kaip tik pagrindinė. Dabar 19 amžiaus viduryje kilo judėjimas už lietuvių tautos savitumo išryškinimą ir jų teisių įteisinimą, ypatingai lietuvių kalbos gaivinimą. Senoji bajorija nesirūpino tokios lietuvių tautos ir lietuvių kalbos atkūrimo visiškai. Jiems tokios idėjos nebuvo, svajonių tokių nebuvo. Šitą idėją lietuvių tautos atgimimo arba ir tautos ir kalbos gaivinimo inicijavo būtent vyskupas Motiejus Valančius, Žemaičių vyskupijos vyskupas pagrindinis. Ir jis inicijavo būtent tai, kad turi šventasis raštas ir tikėjimas skelbiamas gimtaja kalba, žemaičių lietuvių kalba. Jeigu aukštaitijos parapijosi, tai aukštaičių, bet tai lietuvių kalba, kad suprastų. Ir jam buvo priskirta, ta vyskupija buvo išplėsta, prie žemaičių grinai rajonų, tų regionų buvo priskirta dar Kuršo dalis ir ypatingai aukštaičių teritorija su 9, reiškia, tais rajonais, tai yra Zarasų, Čenai ir Ukmergės, Utenos. Įėjo iki pat Trakų, ėjo ta vyskupijos reiškia riba. Ir visoje šitoje teritorijoje Valančius stengėsi asmeniškai jas aplankyti. Su arkliais išvažiuodavo į vizitaciją. Vizitacija tęsdavosi keletą mėnesių. Iš vienos parapijos į kitą. Ir mano gimtoj parapijoje tėviškai Rokiškio rajone irgi apsilankė ir pašventino bažnyčią tenai. 1858 metais. Tai jisai lankydamas, ką jis įvedė būtent lietuviškas pamaldas ir pamokslus. Ir visur paragino, kad prie mokyklų būtų steigiamas lietuviškos mokyklos. Vaikai mokomi, reiškia, lietuvių kalbos ir raštų. Tai, kai kilo 63 metų sukilimas, Muravjovas Korikas uždraudė lietuviškas mokyklas, lietuvių kalba, 65 metais lietuvių, reiškia, knygos lotiniškam raidėm buvo uždraustos, galima tik kirilicą rašyti. Ką Valančius padarė? Jisai paskelbė 9 atsišaukimus į kunigus, kad neklausytų šito Muravjovo nurodymų, o mokytų vaikus namuose. Ir taip jis susikūrė dar aktorių mokyklos, tai yra motinos mokykla, Rimšai yra dailininkas, tą pavaizdavęs, reiškia, namų mokyklą, ratelio, reiškia. Galima sakyti, Valančius išmokė vestuvis tuo metu, tą kartą, kai buvo Muravjovo uždrausti lietuvių kalbą, išmokė lietuviškai skaityti, rašyti. Jis paragino išspausdinti knygas Prūsijoje ir vežti jas į Lietuvą. Jis vas parašė visą pluoštą brošiūrų, tokių knygučių, agitacinių ir pamokačių, didaktinių. Žodžiu, Lietuva lietuvėjo būtent Valančiaus vyskupo dėka. Tai buvo lietuvių tautos žadintojas ir budintojas, tai ir tikrasis lietuvių tautos patriarchas. Be Valančiaus Lietuva būtų taip kaip rytų Lietuva. Baltarusija dabartinė, kuri yra apie 2 milijonus katalikų, kalba gudiškai. Jie visi yra lietuvių kilmės, bet jie jau nebe lietuviai. Nors kalba, apie tai yra kalbėję ir kalbininkai. Čekmanas, pavyzdžiui, toks. Ir dabartinė Lietuvos teritorijoje yra nelietuviškai kalbančių lietuvių, tik todėl, kad ten tuo metu nebuvo vyskupo Valančiaus. Ten, kur buvo vyskupas Valančius, ten lietuvių tauta atgyjo, suklestėjo. Ir tik po 20 metų šito darbo kruopštaus ir pavojingo, dėl to daug nukentėjo, apie 1000 knygnešių buvo ištremta į Sibirą, tai reikėjo labai daug aukotis. Ir tik po 20 metų šito darbo pasauliečiai, kai kurie įsteigė jau pasaulietinius tautinius laikraščius, tai yra Aušra 1883 metais. Basanavičius išleido, nors jis Lietuvoje negyveno, gyveno tada Bulgarijoje. Tada perėmė po metų laikraščio leidybą ateistą Šliupas ir jis pradėjo ten spausdinti ateistinius straipsnius, antakatalikiškus. Tai šitie knygnešiai, kurie ir platino tas knygas, platino ir Aušrą, nežiūrint to, bet žmonės tos Aušros nebepirko. Ir 86 metais Aušras sužlugo, kadangi nebebuvo skaitytojų. Taip ir buvo paskelbta dėl medžiaginių, reiškia, trūkumų, problemų. Žmonės nebepirko, kadangi ten ateistinė spauda. Įsivaizduojat, Valančius nutiesė kelius, išmokė tautą lietuviškai rašyti ir skaityti, o kai kas tuo pasinaudojęs nori, reiškia, tą tikėjimą sunaikinti arba jį sugriauti. Tai šitas, reikia įsivaizduoti, kad per 40 metų spaudos draudimo tiesiog Valančiaus dėka įvyko, galima sakyti, stebuklas. Juk Lietuvoje knygų per 300 metų, nu ta, kai buvo įspausdinta pirmoji knyga, 16 amžiai, iki Valančiaus buvo įspausdinta tik tai 70 ar 5 knygos. Pavadinimų tiek. Tuo tarpu Valančiaus laikais per 40 ir po jo, per 40 spaudos draudimo metų, buvo išleista Prūsijoje lietuvių kalba, išplatinta Lietuvoje 1856 pavadinimų knygos. Tai yra intensyvumas padidėjo 18 kartų. Ir jei ne Valančius, to viso nebūtų. Tai va šita didžiulė literatūra, po to, kai pradėjo po Aušros, kai bankrutavo, pradėjo eiti varpas, Kudirka priėmė ten visus – liberalus, cicilikus ir katalikus. Ir jisai gyvavo 16 metų. Jis nesužlugo, kadangi jis toleravo visus. Tai būtent šita leidyba, pavyzdžiui, labai arši buvo Aušra, toks krikdėmiškas laikraštis, labai aršus buvo. Pakalniškis berods kunigas jį redagavo. Paskui Tėvynės sargas Vaižganto buvo patriotiškas labai. Visa ta spauda, daugybė laikraščių, 16 galbūt laikraščių buvo jau išėjo. Visa tai sukūrė idėją, reiškia, atkurti Lietuvos valstybę, sukurti. Ne atkurti, o sukurti. Kadangi prieš šitą Lietuvos valstybės atkūrimą labai protestavo bajorai, sulenkėję, nelietuviai, jiems jos nereikėjo ir todėl buvo sušauktas, pavyzdžiui, Lietuvių patriotų Seimas 1905 metais Vilniuje didysis Seimas, kur susirinko be 2000 delegatų iš visos Lietuvos ir priėmė sprendimą sukurti, reiškia, Lietuvos, reiškia, suverenę teritoriją, valstybę, kuri buvo sukurta 18 metais, bet vėliavos jau nebegalėjo būti senosios Lietuvos, tai yra Žečpospolitos, Žečpospolitinės arba abiejų tautų respublikos. Tai reikėjo sukurti naujos Lietuvos, lietuviškos Lietuvos, su trispalve, kurioje katalikybė simbolizuotų, reiškia, geltoną spalvą, žemdirbų tautą žalią spaudą ir laisvę, reiškia, atpirktą krauju raudoną spalvą. Tai yra naujosios Lietuvos, lietuviškos Lietuvos vėliava ir simbolis. Ir šita senoji vėliava su vyčium raudonam fone, ji gali būti kaip priminimas senosios Lietuvos, bet ji jau negali būti kaip idealas, kadangi jau tos Lietuvos tikrai nebebus. Tokios.
Labai įdomiai jūs žvelgiate į tautinių spalvų tam tikrą patvirtinimą ir tą kelią pradėjote tikrai nuo sukilėlių, apžvelgėte net ir Motiejaus Valančiaus ypatingą indėlį į tautiškumo pradmenis, į pamatus, tai yra į kalbą, į raštą, į knygą, be galo smagu. Labai dėkuoju jums, gerbiamas Petrai, už tokią įžvalgą ir šį kartą Marijos radijos studijoje čia šalia mikrofono ant stalo turime dar vieną knygą, kuri vadinasi Stasys Yla, ateitininkų vadovas. Tai yra programinė knyga, išleista gana senai, išleista ne Lietuvoje, o lietuvių bendruomenių talkos ir pagalbos dėka Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir šis ateitininkų vadovas yra nepaprastas dokumentas. Jame radau tam tikrą rekomendacija gyvenimo elgsenai arba taip, kaip turėtume gyventi, kaip turėtume kūrybingai eiti gyvenimo keliu. Ir čia yra apibūdinami tokie irgi trys atspalviai gyvenimo stiliaus arba gyvenimo dvasios, tai pažinti, įprasti ir pagrysti. Ateitininkų pasaulėžiūroje ir pasaulėjautoje yra labai svarbu įsipareigojimai. Įsipareigojimai gyvenimo kasdienybei, gyvenimo ateičiai ir netgi žvelgiant į praeitį. Pažinti, kaip turi elgtis ir įprasti elgtis ir pagrysti savo elgesį aukštais motyvais, aš manau, galima turbūt priderinti šios tris įsipareigojimus ir tautinės vėliavos prasmei – katalikybei, darbštumui žemdirbio ir laisvei, kuri visada yra perkama krauju. Gerbiamas Petrai, jūs buvote įkalintas už vienu už vėliavos iškabinimą Kaune bolševikinės okupacijos metu. Kaip jūs žiūrite į šiandien vartojamą trispalvės vėliavos tradiciją, kai vėliava yra tiražuojama ir ant sporbačių, ir ant visokių lipdukų šaldytuvuose, ant šaldytuvų, vėliava yra kabinama ir ant automobilio veidrodėlių, kaip kojinė ar kepuraitė. Vėliava yra prisegama prie kokio nors vienadienio transparanto ar afišos, patvory, tarpuvartėje, užklijuojamas lipdukas ant kelio ženklo, ant sąsvinio, ant kokio rūbo, ant plaukimo kelnaičių, sakykime, ant kokio raištelio plaukučiams surišti. Kaip jūs žiūrite į tai?
Aš į tai žiūriu kreivai.
O kaip tai reikia suprasti kreivai? Kas tai per žvilgsnis?
Dar į sovietmečio čia ateina toksai požiūris ir priežastis. Sovietmetyje dar, kai grįžau iš lagerių, kai kas patriotiškai nusiteikė, padovanodavo kokį nors ženklą patriotinį, ženkliuką, ypatingai sugavęs. Ir dabar turiu dar kaklaraištį trispalvį. aš tą kaklaraištį užsilišdavau, eidavau į bažnyčią, visur ten, kur ypatingai, jeigu būdavo žymesnės į Kauno katedrą, prieš šventes būtinai su trispalviu, ir kažkodėl nieks neprisikabino prie manęs. Kadangi tai buvo, reiškia, nu, demonstravimą laisvės, tautos, tėvynės ir taip toliau. Labai simbolis buvo iškalbingas, jis daugia prasmis. Žmonės, pavyzdžiui, tokie ženklai, mes kartais netgi buvo tokia tikinčiųjų grupė studentų, per šventę specialiai dar kitus ženklus vartodavom ir naudodavom. Tai buvo, pavyzdžiui, per verbas, pasidarom puokštės, važiuojam troleibusu, tai reiškia su tom puokštėm į bažnyčias, iš bažnyčios, ateinam į valgyklą, visi su tom puokštėm. Būdavo toks kartais netgi pasipiktinimas kai kurių ten, na, ir aptarnautojų. Neaptarnaudavo valgyklą, jeigu su puokštėm, reiškia, iš verbų sekmadienio ateini čia. Gal žmonėms buvo priekaištas ir jų menkystės, reiškia, pabrėžimas, parodymas. Vat štai yra žmonių, kurie nebijo tą reikšti. Tai sovietmetį buvo būtent taip. O dabar, pavyzdžiui, aš trispalvės nebenešioju ir tų ženklų nebenešioju. Man atrodo vis tik tai, kad tai per daug nepagarbos. Arba tikriau sakant, jos tiek daug visur kur, kad man nebėra reikalo nešiot. Kai bus uždrausta, aš vėl ją iškelsiu, vėl nešiosiu, nes yra dalykai, kurių nepatogu yra nešioti. Pavyzdžiui, kryželį viešai nešioti, ne visada gali jį nešioti. Ir ne visi žmonės gali jį nešioti. Jeigu nešioji kryželį, tai turi atitinkamai reiktis. Jeigu nešioji trispalvę vėliavą, tai tu turi būti atitinkamai tos tautos, tėvynės, šito simbolio ir atstovas. Tu esi narys, dalyvis šito proceso, tėvynės, patriotizmo. Visa, kas susieta su ta vėliava, tai praeitis. Tų žmonių, brolių ir seserų, kurie dalyvavo, nešiojo, tas vėliavas kėlė, ant karstų jas uždeda žuvusiųjų. Tai aš negaliugi tos pačios vėliavos dabar tampyti, reiškia, kaip skuduriai, kaip nosinės kokios nors ar kepurės. Tai yra ženklas pagarbos vertas. Jeigu negerbiu aš tėvynės tautos ir tos idėjos, tada aš jį naudoju, na taip, kaip papuošalą kokie nors. Tokia mano nuomonė.
Turbūt rekordininkai tokio neteisingo tautinio simbolio, tautinės atributikos nešiojimo, manau, yra tam tikra įmonė, kuri prieš porą metų į prekybą pateikė kojines, tautinės spalvos. Tiesiog kojines, vyriškas kojines. Geltona, žalia ir raudona. Kojines.
Dar geriau batai būtų.
Batai galbūt yra, galbūt nematėm. Galbūt tiesiog trūksta žinių. Bet kuriuo atveju taip bravūriškai tęsėme laidą, jos liko labai nedaug, kelios minutės. Žinoma, dėkuoju gerbiamam Petrui Plumpai už ne vien tai, ką jis šioje laidoje papasakojo, priminė. Dėkuoju už jo gyvenimo istoriją, už auką, už pasiryžimą, už sąmoningą supratimą, kas yra Lietuva, kas yra lietuvis, kas yra katalikas, kas yra atsakingas vyras, tėvas, kas yra inteligentas Lietuvos, ir dėkuoju už jūsų visą gyvenimo liudijimą, kuriuo jūs liudijate, įkvepiate, pamokote, paraginate tuos, kurie ieško. Ir dėkuoju jums, Petrai, kaip sendraugiuojate ateitininkui, švenčiančiam, na, tokius valstybinius metus. Ir dėkuoju už visą tą auką, kurią turėjote atlikti lageryje neteisėtai. Buvote teisiamas turbūt už tėvynės išdavimą, mylėdamas tėvynę, taip?
Prašom į sveikatą.
Malonus radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie vasario 16-ąją, jos prasme. Kalbėjome apie tam tikrą atsiminimą, kaip vasario 16 buvo švenčiama anksčiau, dabar. Ir prabėgome tam tikrus gyvenimo, valstybės gyvenimo etapus. Linkime jums šią dieną švęsti. Švęsti tai ne vien tik džiugauti ir puotauti. Švęsti tai atverti širdį savo, atverti savo protą. Susimastyti, pagalvoti, sukurti naują ateitį savo ir savo artimui. Taigi, šiandien laidoje jums kalbėjo Laisvės premijos laureatas, politinis ir tikėjimo kalinys Petras Plumpa, įkalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.